haatana xadigaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaada jimcaha waxaan diiradda ku saaraynaa ansixinta dastuurka iyo soo xulidda xildhibaanada cusub inta aan barnaamijka gudagelin aan dhegaysanno warbixin arrintaasi ka hadlaysa oo wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uu muqdisho noogu diyaariyey
odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa xilligan ku howlan qaabkii ay u soo xuli lahaayeen mudanayaasha cusub ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo goobaha ay odayaashaasi magaalada muqdisho ka degan yihiinna laga dareemayo saxmad iyo mashquul aad u fara badan oo ku aadan kulamo joogto ah oo ay odayaashu la yeelanayaan siyaasiyiin iyo waxgarad ka socda beelaha ay matalaan si ay isula jaangooyaan xubnaha ay u soo magacaabi lahaayeen baarlamaanka cusub ee soomaaliya malaaq cali cabdiraxmaan shiino waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaana uu v o a uga warramay shuruudaha ay ku soo xulanayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka
qaabka aan u soo xulayno baarlamaanka waxa weeyaane ee qofka baarlamaanka aan u soo xulayno marka hore saddex maaddo ayaan ka fiirinaa maaddada koowaad waa inuu yahay nin muslim ah muslimnimadiisa ku toosan ee maaddada labaad waa inuu yahay nin waddani ah waddankiisa jecel maaddada saddexaad waa inuu yahay nin aan dembi ka gelin koob iyo labaatankaasina isjiidjiidka dalka ka socday dembi ka gelin inuu yahay ee da'diisana ay tahay shan iyo labaatan ilaa toddobaatan iyo shan inuu yahay ee antaas markaan ka helno annaka waa soo qabanaynaa waxaan ka dhigaynaa xildhibaan haddii ilaahay yidhaahdana dee waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa qofku wuxuu noqonaya ilaahay isagaa og laakiin annaka antaasoo sharuudood ee markaan ka helno qaabkaas ayaan u soo xulnaa
marka laga soo tago dadaalka iyo odayaasha dhaqanku ku soo xulayaan xubnaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhinaca kale waxaa jirta siyaasiyiin iyagu aaminsan in odayaasha dhaqanku aanay u madax bannaanayn hawshooda isla markaana ay jirto faragelin ay saxiixayaasha roadmaabka ku samaynayaan hannaankay odayaashu wax u wadaan sida uu ku doodayo guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka xasan sheekh maxamuud oo ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka
wax badan ayaa lasoo maray oo roadmaabka ku saabsanaay oo taariikhdiisi la wada garanayo oo wax badan sidii loogu talagalay aanay u dhaqangelin hadda meesha ugu dambaysay oo baarlamaanku meel gaar ah lasoo xulo ah ayaan joognaa marka waxaad arkaysaa madaxdii dalka ugu sarraysay oo guryihii odayaashu ay deganaayeen booqanayo tegayo waxaad arkaysaa madaxdii dalka ugu sarraysay oo maalin walba shirarkii odayaasha ku dhex jira waxaad arkaysaa madaxdii dalka ugu sarraysay oo u yeeraysa odayaashii oo guryahooda iyo xafiisyadooda ugu yeeray marka waxaasoo dhan waa fargelin aan odagii loo madax bannaanaynayn handadaadaa jirto laaluushaa jira marka meesha dhib badanaa ka taagan marka waxaasina annaga horena waan uga dignay mar kalena waa ka digaynaa waxay keeni karaan oo keliya laba waxyaabood mid waxa waaye in si dadban mar kale extension loogu sameeyo madaxda hadda joogta tan labaadna waxa waaye markay taasi dhacdo waxa ka imaanayo dadka soomaalida iyo caalamka dhan oo wada garanaya oo ah mar kale iskudaygii dowlad dhisidda soomaaliya inuu haddana fashilo marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeedna waa uga digaynaa beesha caalamka waa ogeysiinaynaa odayaasha dhaqankana si gaar ah ayaan ugu adkaynaynaa maantay soomaaliya u heyli karaan inay u heyliyaan
arrinta uu ka hadlay xasan sheekh maxamuud ee ku wajahan in saxiixayaasha roadmaabka ay faragelin ku hayaan odayaasha dhaqanka ayaa waxa gaashaanka ku dhuftay malaaq cali cabdiraxmaan shiino oo mar kale sheegay inaanay arrimahaasi waxba ka jirin waxaana uu dhanka kale soo hadal qaaday inaanay ballan qaadi karin in baarlamaanka cusub laga dhowro raggii hore hogaamiyo kooxeedyada ahaa kuwaasoo uu xusay in durbaba qaarkood ay odayaashii matalayay liiska ku soo dareen
haddaad i weydiisay qaabka maaragtay faragelin ma laidinku hayaa jawaabta aan ka bixinayo waxay noqonaysaa maya sababtu waxay tahay annaka dad mas-uuliyiin ee baanu nahay dad odayaalee qabaa'iladu dhaqa jaray baanu nahay nin siyaasi ee dan gooni yeeleh hadda dantiis inuu nagu fushido waaba inoo laciifnimo anigu hadda mid ma ballanqaadi karo waxaanan ballanqaadi karin hogaamiye kooxeed ma soo noqonayo ma ballanqaadi karo sabab ee aragtidu odayaashu way kala duwan tahay waxaa laga yaabaa beelaha qaarkood inay soo celiyaan odayaashoodii qabqabliyaasha dagaalka inay soo celiyaan waa dhici kartaa
dhinaca kale ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa qeexay in xilligan howlaha ugu adag ay hor yaallaan guddiga farsamada ee soo xulista xubnaha baarlamaanka waxana ay tilmaameen inay jiraan laba arimood ay xilligan aad uga walwalsan yihiin. Haddaba maxay yihiin labadaasi arimood? Waa kan gudoomiyaha hay-adda tubta nabadda Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo arrimahaasi falanqeynaya.
Horta hadda marba arrintu meel bay soo joogtay, hadda waxay joogtaa guddiga farsamada. Marka laba arrimood oo hadda dadku ka walwalsan yihiin aa jira. Mid waxa weeyaan guddigaasi horta guddi haysta nabadgeliyo ku filan oysan naftooda halis gelinayn maaragta in laga dhigo. Taas waan soo jeedin lahaa. Walwalka aan qabno bulsho rayid ahaana waa taasaa. Guddigana waxaan usoo jeedin lahaa arrintu hadda oday ma joogto. Haddii marka dadkii dadka Soomaaliyeed dambiga ka galay ama dad laayay ama dad dilay dagaal horseeday iyo kuwii hantida dhacayay waa waxa weeyaan waa oo labadaasi waxa weeyaan inay ka ilaaliyaan dadka soo gelaya maxaa baarlamaanka. Waayo haddii baarlamaan tayale uu yimaado markaasi waxa la rajayn karaa madax tayalehina inay imaanayso.
Si kastaba ha ahaatee waxa muuqanaya xilligan loolan culus oo u dhaxeeya xildhibaanadii hore ee baarlamaanka oo iyagu doonaya inay mar kale dib ugu soo laabtaan masraxa siyaasadda iyo xubno cusub oo iyagu u xusul duubaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxaana jirta kala jiidasho beelaha dhexdooda ah iyadoo odayaasha dhaqankuna ay hal xiraalo adag ku tahay sidii ay u keeni lahaayeen xubno baarlamaan oo tayo leh isla markaana matali kara shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Qoyste. Waxaan gudagelaynaa barnaamijkeena faaqidaadda Jimcaha oo maanta aan uga hadlayno muhiimadda ansixinta dastuurka iyo soo xulidda baarlamaanka cusub iyo dhismaha dowlad dastuuri ah. Waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Jaamac Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada qurbaha ka yimid, Duniya Maxamed Cali oo ka mid ah ururada bulshada rayidka kana tirsan ururka Iida, Maryan Cali Abtidoon oo ka mid ah haweenka qaranka, Cabdirasaaq Yuusuf Ismaaciil oo ka mid ah aqoonyahanada qurbaha ka yimid, Bashiir Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada gudaha waddanka Soomaaliya ku sugnaa, iyo wasiir ku xigeenka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Cabdikariin Xaaji Cabdidhuux. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan dhammaantiin idin weydiinayaa sidaad u aragtaan ansixinta dastuurka iyo muhiimadda ay leedahay. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdullaahi Jaamac Saalax.
Walaal ummadda walgaba lixiyo sagaashan boocoodayaha oo muujiyey siday u doonayaan inay dowladnimo helaaniin iyo nabadgelyo iyo waddankooda dibuliskiisa. Runtiina aad wax lagu farxaabaya markaan dishalay may qofkii joogay unbaa cabiri kara wixii meesha ka dhacay. Waxaa ammaan mudan dadkii waxaan kasoo shaqeeyey oo roadmapka sameeyey oo diyaargareeyey dastuurkii shalayta loo codeynayay ergooyinka waddanka ka yimi gobolladiisa iyo dadkii xamar deganaa iyo dadku efforts looma kala harin bay ahayd shalay.
Duniya Maxamed, aragtidaada.
Bismillaah raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa ansixinta dastuurka inay tahay guul weyn oo usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inta samaha jecel. Waana wax ay muddo kusoo tacbaayeen. Wax walba oo aad muddo kusoo tacabto markaa guul ka gaarto waa farxad oo cid walba oo wanaag jecel oo caalamka ay kula qaybsanayso.
Maryan Abtidoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa guul aad iyo aad farxad Soomaali meel kasta ay joogto dhiirigelinayso nabad inay timidna maxay tacadeynayso shalatana farxadda meeshan ka dhacday lama soo koobi karo. Waxaan Ilaahay ka baryaa intaasi ilaga guul shinta dhibnaan guul ku gaaro.
Cabdirasaaq Yuusuf Ismaaciil, adigana sidaad u aragtaa ansixinta dastuurka ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Maalin weyn bay ahayd shalay oo macnaha ansixintii dastuurka la ansixiyey ummadda Soomaaliyeed oo idilna aad bay ugu faraxsan yihiin. Kasoo qaybgalayaasha oo ka koobnaa 645 waxaa isku raacay dastuurka 621 si wada jireen isugu raaceen weyna u riyaaqeen. Waxaana rajeynaynaa dastuurkaasi inuu noqdo mid maarkinoo taagnaado oo waddanka maarku ku soo celiyo waddankii Soomaaliya waddannimadiisii gacantan u soo geliyo ummadda Soomaaliyeed.
Ansixiyo markana Bashiir.
Waa la ansixiyey cod aqlabiyad aad u ballaaran waa lagu ansixiyey. Waa sidii aan doonaynay inuu dalka dastuur yeesho, laakiin dastuurka aan la ansixinay Soomaali maxuu faa'iido u leeyahay waa inaan isweydiinaa. Haddii su'aal dambe tahayna markaas aan ka jawaabo, laakiin hadda waa ansixinay faa'iidooyinkiisa laakiin shuruudo ku xiran yihiin. Haddaan hadda aan sii hormarsado, laba arrimood waa in dalka muujada faa'iidadiisa markaan helayno madaxda noo imaan doonto inay noqoto horta madax u qalanta dastuurkan sidii ay ummadda Soomaaliyeed ay u gaarsiin lahayd. Labo, beesha caalamka oo iyaduna dalka u dhihi jirtay kumilgaar baad ku jirtaan, kumilgaarka waan ka baxnay inay muujada waxay sheegeen ay ka dhabeeyaan.
saacad wasir markana aragtidaada ku aadan ansixinta dastuurka iyo muhiimadda ay leedahay
ummadda Soomaalida meel kasta joogto ansixinta dastuurka wuxuu ahaa marxalad taariikhi ah oo yaani aad ay dadku xamaasadooda ay aad u muuqatay doorashadana wuxuu ahaa wax gacanta la taageeyo boqolkiiba 96 waxay taageereen oo ansixiyeen dastuurka boqolkiiba 4 ka hadhayna waxay ahaayeen dad ka aamusay iyo dad ma yiri marka waxay ahayd guul soo hoyatay oo maanta yaani ansixintu waxay ahayd meel sharaf leh
waad mahadsantahay wasiir waan ka gudbeynaa waxaan jeclahay inaad sharaxaad ka bixisaan dowlad dastuuriya iyo dowlad ku meel gaar ah farqiga u dhexeeya waxaan siinayaa Cabdullaahi Jaamac
dowlad dastuuriya waa dowlad iyada ismaamusha walaal oo leh madaxdeeda dadka soo doorteen laakiin dowlad ku meel gaar ah waxa weeye wax waqf shaqalo temporary oo kale to ma aha wuxuu rasmi maahidaad bangeli karaanin fasilitka dawladda dhisan oo la soo dirto madaxdeeda oo kale ma heli karaanin marka kumeel gaarku waa wax kumeel gaar ba laakiin waxaan filfilaynaa dawladda cusub oo hadda dhalanaysa inay noqoto dawlad gasha tacahud agreements dunida la gasha oo heshiis la gasha waxaana filaynaa in wax badan iska bedeli doona waddanka
ayaa Cabdirasaaq Yuusuf
farqi weyn baa u dhaxeeya dawlad kumeel gaar marka tahay macnaheedu waxa tahay macnaheedu adiga gacan wax kuugu jiro ama aad wax haystid ma jiro laakiin markii aad tahay dawlad federaal ah waa dowlad madax banaan oo adduunkii wax la qaybsan karto wixii xun iska qaban karto waddankeeda horumarin karto cidde la saaxiibaysan iyadoo madax banaan
dunida dawlad dastuuriya inay waddanka ka dhalato iyo dawlad kumeel gaar ah
farqi weyn u dhaxeeyo sababtoo ah markaan kumeel gaar dhaho waa wax meel lagu gaaray oo wax marxalad looga gudbay ma ahan wax rasmi ah laakiin dawlad dastuuriya markaan leeyahay dawlad dastuuriya waa dawlad waxeedo dhan ay u dhan yihiin marka dastuurkaas naftirkiis waxaan soo aragnay dastuuro badan oo qiimo badan leh oo macna weyn ku fadhiyo laakiin waxa la rabaa maxkamad sharci ah oo dastuuriya oo ilaaliso in la helo iyo sidoo walaalkay u sheegay buux in la helo dawlad tayo leh oo macna ku fadhido oo kriteeriyada hadda ay saxiixayaasha soo bandhigeen ku sifowdo in ay qayb ka noqdaan baarlamaanka qaranka Soomaaliya
marin abtidoon waxa ku daraysa
waxaan ku darayaa farqiga horta u dhaxeeya uu cad yahay markay ku meel gaar ah lagu jiro ku meel gaar macnaha awood ma aheed waaye laakiin midan oo dowladdan hadda dastuurka loo ansixiyay waxay baartay soo kordhinaysaa awood buuxda ay siinaysaa dowladda marka la soo magacaabo sababtoo ah adduunka dhan wuxuu ka dhismaa waa amniga saddex waxyaalood waa dhaqaalaha waa siyaasadda marka haddii dastuurkan la ansixiyay dowlad oo federaalka laga baxo waxaa awood yeelanayo dhaqaalihii oo madax banaanaanayso oo aad dowlad kala xisaabtami madaxdeen soo qaadan karto ku qaban karto siyaasaddii waan ognahay annaga muddaan joogna waddanka federaalka 20 sano waa ku dhex jirnay waxaan soo marnay marxalado badanaan soo marnay ciidankii oo dagaal ku jiro oo furunta taagan ayaa rasaasti ka go'aysa dowladdina awood uma laha inay rasaas soo gadato barsaas dheer ay maraysaa intuu barsaaska dheer socdo jaa dagaalkii waaba farlashwe marka dowladda dastuuriga oo federaalka looga gudbaaniga aad baa lagu faraxsanaa markay awood dowladma soo noqonaysa
saacad wasiir bal shacabka ku dhigaysanaya sharaxaad ka sii dowlad dastuuri ah iyo dowlad kumeel gaar ah farqiga u dhexeeya
horta dowlad kumeel gaara waxaa laga garan karaa dowladii kumeel gaarkee Soomaaliya soo maray ee kala duwanaa inta badan aan ta laba qaadi karin sababtoo ah waxa weeye waa dowlad kumeel gaar ah oo aan lahayn awoodihii dowladda caadiga leedahay yani inay IMF ama World Bank lacag ka soo amaahan karto male inay agreement la gali karto dad kale male xataa dowladdi lacag toos uma siin karto waa in loo soo mariyo United Nations iyo meelo kale waa dowlad aad u nasiib darin dowladda kumeel gaarku oo un adeeg lagu soo waday dawladda dastuurigeena dawladdihii aynu lahayn ciidankeenaynu bixinaynay diyaaradaheena lahayn wax walba aynu lahayn iskuuleedena lahayn dhaqtarradeena lahayn maarta rasmiga ahaa taasi marka waxa weeye hadiiba miisaaniyadu ka yar tahay ama habaad qaadanaysaa miisaaniyadaad ku darsanaysaa shaqaalahaaga mushaarka baa siin kartaa ciidamadaada mushaarka baa siin kartaa ama dawladaha wax haysta ayaa deeq ahaan ku siin kara markaas baad waxna mushaar ku bixin waxna aad ku sameyn mashaariicda horumarinta yacni waxa weeye laba la isku qiyaasi karo maaha laakiin mar walba waxay ku xidhan tahay haddana waa maashayaal dowladda dastuuriga marka la sameeyo waa inay u qalantaa oo ay noqotaa dowlad transparenta oo yacni sida uu maamulayso la arkayo sharciga dhowrta kala dambeyn leh awooduhu kala qaybsan yihiin waa inay noqotaa taasi haddii yacni taasi way tala sugayaa maanta odayaashani baa laga sugayaa baarlamaanka inay keenaan waxa laga sugayaa baarlamaan tayale inay keenaan baarlamaan tayale haddii la keeno dowlad tayale ayuu abuuri karaa
oo madaxweynaha Ibrahim Nasara isla markaa baarlamaanka tayada leh waa ka ku xakameynaya dawladda inaan sharci ka bixin oo xataa hadii laba walaalaha midna madaxweyne laga dhigo midna Prime Minister hadii baarlamaan adag wa fiican lahayso wax ay sameyn karaan ma laha
in mar hadii dastuurkii la ansixiyay oo cod aqlabiyad lagu ansixiyay in ma aaminsan tihiin in xaaladda waddanka ay wax iska bedeli karto in waxaan ku hormarayaa Bashiir Cabdiraxmaan
xaaladda waddanku waxba iska bedelaya xaaladda markii hore ku meel gaar af Soomaali waa iska af Soomaali cadoo meel oo ku gaar way meel ku gaar marka meel ku gaarna waa meel dhaxo oo adiga aad dhax taagantay adoo aad halka ka guuray oo meeshii aad u socotay inaadan gaarin meel dhaxo aad reerka ku dajisay oo kala way ku meel gaar mar hadii dastuurkii dhabta ahaa loo guurayna waa meesha aad u socotay yoolka ahaa oo aad degtay weeye waxa ku kala duwan yahay hadda intii 7 sano dawladdu waxay hoos tagaysay hay'ado muujeed aysan u qalmin aysan dawlad munaasabkeed ahayn sida hay'adaha United Nations oo Elborka degan waxaasi hoos taga jirtay waxaasa mushaaraadka ciidamada bixin jireen safaaradaha si toos ah looma aqoonsano safiiraha ku magacaaban qunsulada qunsul bay joogaan lama aad looma aqoonsano wixii oo dhanba ku meel gaar ah laakiin hadda insha Allah waxaan filaynaa haduu dalka helo dad hoggaan u qalanta dastuurkaas inay meel walba gaarsiiso haddii dawlad ahaan baan dawlado heshiis loola gareeyaa safaaradaha inay baa la aqoonsanaya Soomaalida muujeeda meel walba daasan baa adduunka sida umadaha kale loola dhaqmaya faayda weyn baa ku jirta
in Cabdirsaaq Yusuf adigana sidee kula tahay
waxaan rajaynayaa horta hore Ilaahay markino inuu dawladdan mark dastuurkan la ansixiyay iyo dawladda la dhisi doono ay wax weyn ka qabtaan Soomaaliya isbeddel weyn ma ka sameeyaan dastuurku waa la ansixiyay laakiin guusheeda iyo shaqadeeda waxay ku xiran tahay odayaasha ismada oo sameyn doono markino xildhibaanadii dawladda ay ka bilaabaneysay hadii odayaashana waxaan ka rajaynaynaa sidoo kale in ay iyagana gacan siiyaan macnaheedu dadka Soomaaliyeed ayna sameeyaan baarlamaan u dhigma macnaheedu baarlamaan dadka ay sugeen laakiin sida dadka hadii arkaan magacii hore ama dadkii hore ama wixii hore markino waayidi 20 sano soo socday ummadii niida baa ka jabeeso macnaheedu niid ka jabkaas kaliya wuxuu keenayaa dawladdiiba inay noqonbo macnaheedu dawlad shaqeyso sidaas darteed wax hawshu way dhimantaa hawl badan baana sugeyso waxaan ku xarantaa sidii markino dawladda loo soo dhiso xildhibaan wasiir madaxweyne prime minister guud ahaan sidii loo soo dhiso laakiin ummada Soomaaliya diyaar bay u tahay way cadeeyeen inay isbeddel u baahan yihiin dawladna u baahan yihiin
hay'adniyo aaminsanta in isbeddel uu iman karo mar hadii dastuurka la ansixiyo
hadii la helo dhaqaale iyo dhaqaalahaas cidii ilaalin lahayd iyo baarlamaan tayo leh caalamkana uu sandhiin go'head sidaan hore u arki jirnay ku meel gaarka ugu arki jirnay oo inta la soo dhaxdhigo magaalo madaxda dawladdi ee gacmaha laga laabto oo la fiiriyo hadii ay hesho caalamka gacantisa ay hesho ummada Soomaaliyeed isla qabto ee aan lagu eegan inta kaliye markaas maamulka isku jirto dawladnimada dadku ma wada deeqdo laakiin waxa wada deeqad nabada oo laga wada shaqeeyo nabada waxaan aaminsanahay dastuurkan inuu yahay kii ay uga tagi bleed ummada aniga 20 sano ma bihi 60 sano 20 sano koor dhibaatooyinka jira in looga bixi karo
waata in saacad uu sir in dastuurku wala ansixiyay marka bal sharaxaad naga sii in marxaladaha uu soo maray ee wasaaradda iyo dadaalkay u gashay ansixinta dastuurka
horta dastuurku marxalad badan buu soo maray 2006 ba la bilaabay oo guddida madax banaan ee sameynaysa dastuurka la magacaabay sanad tababar iyo capacity building waxa la hadlay siinay wax ku dhadhow oo ay shaqeeyeen kabacdii markay shaqada bilaabaysay raadanba dawladii ku meel gaarkiiba prime ministerka iyo madaxweynu qortay isqabsanayeen oo isla degayeen oo baabaysay waxba la qabaneen markii la gaaray 2010 waqtigii in Cabdirashiid joogay ayaa la bilaabay in la sameeyo la hirgeliyo yani guddidii 3 bilood waxay ku shaqeynayeen Djibouti waxaana soo saareen qabyo qoraalka ugu horeeyay markay dhameeyeen waxa la yiri reconciliation iyo constitution wada socdaan reconciliation kiiba ka dhayn constitution kiiba reconciliation ka dheereeyay dib loo yar dhigo hal yar hakiyo kabaadi markii road map la sameeyay ay qasab noqotay in constitution kii la sameeyo oo laga hawlgalo dan gudidii madax banaaneed oo lagu kabay gudu khubara oo sagaala gudida madax banaana Cabdullaahi Jaamac madax waha gudiga khubaradana waxa madax waha professor jawari marka habeen iyo maalin in la shaqeeyo noqotay sababtoo ah lacag laga suuyey dabada barnaamijsar go'aan wuxuu gaareen oo xabab lagu tashan waayo lama helayo ama waqtiga kaaga dhici awgeed wuxuu ku tashaday in lagu shaqeeyo lacag la'aan marka gudigo dhan lacag la'aan bay ku shaqeynayeen labada gudiba cuntoon baa la siinayay iyo meel ay saxdaan
inta kulba hawsha haysa ilaa hadheer waxa laga shaqeynayo kursiga habeenay maalin waxaana bilaabeen bishii maarij kursiga kaliya maaha waxa la is awooday consultationka iyo consultationka dadka la tashanayo oo marka tiiman ba gobolada tagay xamar ba laga intii laga gaari karo dhana tiiman ba ka socday waxay maqlaan noo soo gudbinaya xarunta kuwa core draft riska oo marka la waday marka cala kulli xaal waxaan uga jeedaa waa isku tashaday kursiga adarkaysa shirin ajnabi ma soo gelin qof ajnabi nafra kuma laha waana consultation gabi soo Soomaaliya dad Soomaaliya ay juhdigooda ku bixiyeen una tabarruceen inay wax ka maartay dastuurka sameeyaan marka dastuurku waa dastuur Soomaaliya taladii dadkuna ku jirto marka aad buu fiican yahay waxaan filayaa inuu heli doono baarlamaan fiican oo hawsha si wada
odayaasha dhaqanka waxay ku hooleeyeen in soo xulida in xildhibaanada in baarlamaanka ku meel gaarka marka ma yihiin odayaasha kuwa soo xuli kara baarlamaan in marxaladda wadanka uu ku jiro wax ka bedeli karo in waxaan siinaya Maryan Aftidon
horto odayaasha waa odayaasheena dhaqanka mana filaayo inay macnaha dad xun noo keeni doonaan laakiin waxaan talo ahaan ugu soo jeedinayaa odayaasha inay ka fiirsadaan dadka ay noo soo xulayaan barkee baarlamaanka waa dadkii hoggaaminaya mustaqbalka Soomaaliya oo dad tayo leh oo cilmi leh oo aqoon leh oo aanan dalka dambi ka gelin waa inay soo xulaan
Abdullah Jamal
aan walaal waa muhiim in la helo dad aqoon yahayna een baarlamaanka hore waxa ay akhri wax ka mid ah bylaws kisa oo awoodi soo dhanba nin gacanta ku hayay tasaakeen tin baarlamaanka fudud noqdo baarlamaan tayale oo dad aqoon leh bylaws fiican leh qof walba job classification exam mehnadis ee adahay sida baarlamaanada dunka lagu arki jiray rajaynaynaa noqdaanin
Bashir Cabdiraxmaan ma aaminsan tahay in odayaash inay soo xuli karaan baarlamaan xaaladda wadanka wax ka bedela
wallahi markii hore oo shirki garoob odayaasha mandate kala soo siiyay dad mor niyad fiican baan haynay laakiin hadda xogaa waxaad moodaa in niyadu aysan sidii hore aysan wanaagsanayn sawto hadda gurub hadda ergadan meesha ku jirta ah oo aan la sheekaystay waxa ay sheegayaan nin madaxda sarsare kamid ah in uu isimadii goboladaas uu ka soo jeeday uu ku cadaadinayo cid uu doono inay gudbiyaan bas hadii cid kale la keeno isan screamka 22 nin iyo la sii marayo ay ku dhacayaan taas haday dhacdo hadda moralkii iyo muujeeda baarlamaanku hadii isimna uu soo gudbisto niman haya mid kale uu kuwa lawa uu keeno kiyor waxaan dhaamayo sujiidka iyo muujada isfahamlaan ba ka dhaxsameeshay marka arintaas hadii cidda Soomaalidu codkayga dhageysanaysa iyo madaxda sarsare hadii even ay codkayga maqlaan in arimahaas laga hortago oo baarlamaankaasi loo soo xulo la soo celin kuwii hore oo hadda cadaadiska lagu hayo in la soo celiyo dad waji cusub leh aqoon wata tayo leh anuu taasan qabaa
Cabdirsaaq Yusuf arintan waa arin aad loo hadal hayo sida isdhi kartaa waa loo gudbi karaa
macnaheedu marka aad horto dastuurku waa macnaheedu waa warqada markii la qoray oo la isku raacay oo xiriir iyo xeer la sameeystay oo la isku raacay weey dastuurkaasi wuxuu ku xiran yahay qoladii ilaalin lahayd oo dhaqan fulin lahayd oo ka shaqeyn lahayd kuwaasna waxa weeye baarlamaankaana kadibna markii sameeynaayo dawladdi ay ku sii ilaalin lahayeen suu dastuurku u shaqeyn lahayd sidaas iyadoo ay jirto odayaasha waxaan baahnaan sidaa sheegteen oo ay ragga macnaheeyo walaalahay ragii dumarba ay isku raaceen odayaasha waxaan ka rajaynaynaa inay sameeyaan macnaheen dad u qalma aqoon leh dambi aan galin iyo cusub oo wali wajiyaal cusub oo ummada ay ku farxaan sababtoo ah hadii ay keenaan nin 20 sano ama dhowr sano macnaheey meeshaan ku jiray magaciisa ay arki jireen ummada mar arko baarlamaanka qeylin jiray ama baarlamaanka buuqi jiray niyada ka jabeyso niyadka jabkaasi wuxuu keenayaa kaliya wuxuu keenayaa dad badan inay markino u arkaanba dawladdi marka koowaad ba feeskeeda horeba inayna tii hore waxbana ka duwaneen
dunida ma aaminsantahay in odayaasha ay keeni karaan baarlamaan lagu kalsoonaan karo
bismillaahir rahmaanir rahiim sida walaalkay hore u sheegay annaga waxaan ahayn civil society dadnay dadkii garowe tu ku dooday in awoodan laga qaado saxiixayaasha iyo cid walba oo loo dhiibo odayaasha dhaqanka laakiin hadda saansaan wax sortan ka dhalgi doon saansaankeedan gartay nin hore yiri waxaan garanaynaa in dhaqanka Soomaaliyeed dil isku ururiyo 50 inuu gaareen maanta waxaan aragnaa 135 xil oo nabadoon marka waa meeshas aad ka garan kartaa ama ka dheehan kartaa in aanay wada dhahayn odayaasha qaar waa yihiin dhaqan sax laakiin in ay Cabdulla Shidaayee aan shalay ka qeedeen Cabdulla Shidaayee uu ku jiro marka waxaa la rabaa guddiga soo xulista ee la sameeyay isku raaceen saxiixayaasha guddigaas waxaan arkaa guddi tayale inuu yahay muuqaalkiisa aqoontiisa mujtamaca sumcaddu ku leeyahay inta aan ka aragnay hadda marka guddigaas ayay ku xiran tahay sida ay u salagta gareeyaan oo u qabtaan qaladaadka uga qabtaan.
Dan saacad wasiir bal waxaad sharaxaad naga siisaa rajada laga qabo odayaasha inay soo xulaan baarlamaan bedelo baarlamaankan oo ka samata bixin kara shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay qabaan.
Horta odayaasha Soomaaliyeed 153 dowlad ka badan yihiin, ma aha 153 hadii la eego qolooyinka Soomaalida. Way jirtaa wararka suuqa ku jira oo ay dad badan ilaalinayaan odayaasha, waan maqlaa. Hase ahaatee odaygii waxaan cuntameyn keena ee waxa qaabilsan technical selection committee-ga walada screen gareynaysa ayaa haddii niman iskuul ba gelin ay keenaan oo uu soo qoro ama nin dambiile ah ama niman aqoon lahayn waxaan soo qoro, de waxa way criteria taala. Criteria-daasina waxa technical selection committee-ga walada screen gareynaysa 72-ka ayaa looga baahan yahay inaanay xabada hoos marin, haddii hoos martana eebta iyaga ayaa yeelanaya. Odaygu haddii mid qariban keeno kii qabanayay waxa way technical selection committee-ga. Mar technical selection committee-ga waa inuu qofku minimum dugsi sare ka baxaa oo la cadeeyo, maaha in qof walba la soo qoro. Waa inuu qofku akhlaaq fiican yahay, waa inuu qofku dambiilahayn qodobada la sheegay waxa jira criteria haysan liiska, waa inay qabtaan haddii marka shaqadooda si fiican u qabsadaan. Ma filayo inuu soo gudbi karaan dad aanan criteria-da buuxin.
Warar ayaa jira oo laisla dhexmaray oo sheegayay in xildhibaanada xitaa hadda la kala iibsanayo oo dadkii hore inta badan la soo celinayo 170, marka haddii ay dhacday in la soo celiyo dadkii hore siday noqonaysaa xaaladda? Waxaan siinayaa Maryam.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta wararka suuqa waa ku jiraan, waana qolooyin aniga hadda aan ka warqabo oo waliba beeshayda waxaan ogahay dad oo hore oo 12 sano xildhibaano soo ahaa ayaa haddana brosooska ku jira oo loo ogolaaday inay galaan. Dad badan oo aqoonyahanna ay taagan yihiin dugsi iskalaaf BHD hoodar haystaan oo taagan yihiin maxayad loo diidan yahay. Marka arintaas annaga eedda dusha waxaan kaga saarnay ugaaskana ma saarayno, islaamka ma saarayno, qoladana 72-ka oo loo dhiibay saxayaasha ah ayaan eedda dusha kaga saaraynaa. Haddii ay qabtaan dadkaas la soo gudboodayaasha qaarkood ay soo gudbiyeen ayagaan eedda dusha ka saaray, weliba mudaaharaadan suubinayna ay bannaan bax la yaqaano.
Cabdirasaaq Yuusuf, arrintan waa arrin aad loo hadalhayo, ma aaminsantaa inay caqabad keeni karto?
Wallaahi macnahe sida u badan tahay hortooda sida suuq ku jirto oo aad ugu ballaarna hadeertaan macnahe inay dad badan macnahe soo gudbiyaan oo dadkii hore oo wadanka intaas baarlamaan ku feerta ma jiro, ku dagaalama jiro, horumar iyo wax ay ka talinayaan Soomaali danteeda ayna jirin, inay ku soo noqonayaan. Marka laba arrimoodba aniga macnahe waan ku talin lahay odayaasha inay dib isugu noqdaan, si fiican u eegaan dadka ummadda Soomaaliyeedna ay badbaadiyaan. Maanta ummaddii niyad bay haysaa, wadankii u soo jeedaa, waxay rajaynayaan dowlad inay u dhisanto dowlad madax banaan, saaxiibkay rabaan adduunka ay ka sameystaan, ay ciidan iyo dhaqaalaba ay dhistaan oo iyaga u madax banaanaan bay ummadda Soomaaliyeed macnaha rajaynayaan. Odayaasheena gacantooda ku jirtaa siday baarlamaankaas u soo sameeyaan waa talayga taa. Midda xigto, guddigan oo walaalayaash macnaha dadkan halkan aan isla fadhina ay ka wada hadleen, guddiga waa shaqadooda weeye inay qabtaan khaladaadkaas wadi, laakiinse sida muuqato hadda cad ma arkin oo macnaha aanan dahsooneen guddiga waqti ku filan ma haystaan. Waqtiga in loo dheereeyo macnaha muddadan lagu degdegayo baarlamaanka la leeyahay bishanteeda la soo deynaya ama bisha afarteeda la soo deynaya dib loogu dhigo ilaa 2-7 guddiga si ay si fiican ugu baaraan waqti ugu helaan ayaan qabaa.
Bashiir, maxaa ku dareysa?
Aniga hadda taas horaan ugu hadlay, hadday odayaasha ay soo gudbiyaan kuwii hore aan isnaqaanay 7 sano meesha taagnaa, hadday soo gudbiyaan, hadday odayaashaasina in calaamad gududan la saaray odayaasha isku darimayna, odayaasha waxaa jira odayaal hadda aan ka warayno oo dad oo xul ah oo ninna aan ku soo darin oo rag xul ah hadda keenay odayaashii, laakiin keena sida walaasha gabadh walaashay deeqada ay sheegayso oo kale ama Cabdirasaaq uu sheegahayo, haddii ay jiraan ay timaado warkana suuqa waa ku jiraa in la soo celiyo nimanka selection committee-ga oo screenerka oo meesha fadhiya ayaa mas-uuliyad ah. Suuda Cabdirasaaq shaqeyn, horta nimankaas laftooda in waqti la siiyo, waxaan 20-ka miiga uu ku soo celcelinayana waaba ciriiri, 20-ka lafteeda kuma filnaba xilli anka inay intay isbaranayaan guddiga laftooda, qaar Nairobi ka yimid, qaar Mareykan ka yimid, qaar Soomaali joogay, iyaga laftooda horta intay isbaranayaan waqti ay qaadanaysaa.
Saacad wasiir, maxaad ka haysaa wararka sheegaya in xildhibaanada la kala iibsanayo xitaa ergay gaarka ee qaramada midoobay Agostino Mahiga arintaasi uu walaac ka muujiyey kana digay, marka arintaasi maxaad ka haysaa?
Runtii waan maqmaqlaa warkaasi, dadkii baan ka mid ahay, bulshadii baan ka mid ahay, dowlad ahaanna waa la soconnaa. Ma in dadka waxyaabaha qofka kursi iibsanaya waxaan filayaa odayga u geynaya laaluushka iyo isaguba inay yihiin dad aan u qalmin inay noqdaan ama matalaan ummada Soomaalida sababtoo ah aniga kursi iibsanaya sawaba tuugba tuug weeyaan waa ay wax waji haduu iibsado macnuhu waa kursi uu leeyahay oo kale waa systemki jira ee doorashada ee oday odayaashu inay dadka kala saaraan una kala saaraan kartidooda aqoontooda dadnimadooda wanaagooda ayuu burburinaya corruption buu ka bilaabaya family-ga dhexdiisa marka ninka lacag ba oo fargareeya in lagu daro waxa weeye inuu ninka ugaaska ah uu ninkaasi liiska meel laba kaga soo dirin sababta xaafadiisiibuba corruption-ki ka bilaabay makaabadu dirsan inuu Soomaali badbaadiyo marka odayaasha waxaan ugu celcelinayaa ninkii lacag ama laaluush ama favor keenaya iyaga u leeyimaada in ay ma aragtay ka buriyaan ay liiska ka saaraan sababtoo ah oday tuugnu soo dirama
Duniya Maxamed baarlamaankii hore waxaa la degay isqabqabsi iyo howlihii loo agmaday inuu gudan waayo haddii xubnaha la soo xulay ay u bataan rag hore uga tirsanaa baarlamaanka waqtigiisa uu sii dhamaanayo muxuu kaga duwanaanayaa baarlamaankan cusub midkii hore
horta waxa waa jugjug meeshaad joog waay hor u soco dib iyo hor u soco la daaweeyay taagno ee dhayn abwaano hore tiyo kala imaanayso hadii aan laga fiirsan oo aan hadda laga fiirsan isla markaas lagu darin constitution-ka maxkamad constitution-kaas ilaaliso oo ka madax banaan maamulkaas oo wixii qalad oo dhaco aniga shacabka oo dunida ah aan sheegi karo transparency iyo accountability hadayn lahayn waa meesha jugjug meeshaad joog
Abdullahi ayaa fartaga
anuu ma qabo fikrada baarlamaanka hore inuu wado xumaa laakiin ummadda waxa lagu kala baxaa sharci iyo nidaam lagu kala baxaa dowladu in dowladu isu dheelitiran ma aynahayn baarlamaanka intiisa kala dhanraysa baarlamaanka ka awood weyna ma laha in dheelitir ama xisaab iska soo horjeeda marka ummad dambiga ma saaray baarlamaanka waxaan saarayaa sababkii sida loo sameeyey ama bayloska uu yeelay baarlamaanka ayaa qalad ku jiray teeda labaad xagga xulista haddaan dib ugu noqdo Soomaali baynahay waa wada ognahay dad badan oo isimaa cusub baa ku jira isimada hadda 1500 la sameynayo qaar badan oo niman madaxiya soo sameeyeen oo ay upgrade gareeyeen oo sabaaj siiyeen oo meesha soo geliyeen baa jira umu madax banaanay isimadu culus marka laga hadlo dadka ay soo selecti gareynayaan pressure baa jira lacag baa jira influence baa jira promises ballanaa jira marka khayr allah ka dhigo baan rabaa
saacad wasiir marka walaac dadka shacabka ay qabaan ee ku aadan soo xulida baarlamaanka sidee looga saari karaa
soo xulida baarlamaanku waa dhib yar tahay hadii la rabo in dariiq la maro dariiq criteria la bixiyay qofka lagu qiimeynayo baarlamaan noqonaya u mudan inuu noqdo baarlamaan wuxuu leeyahay qodob buu leeyahay laga eegayo oo laga baarayo inuu qodobadaasi buuxiyay in kale marka qofkii dariiqaas furan diida ee raba inuu ag ordo dawaa masuuba kale
salaahan waxa la soo celiyay dad aan ogsoonahay inay hoggaamiyo kooxadii yihiin
hoggaamiyo kooxadiyada dadka loo yaqaano hoggaamiyo kooxadiyada waa inay horta specifically la cadeeyo oo liiskaasi ay United Nations ku siiyaan Technical Selection Committee-ga dabeetana liiska ay xagga ka dhex eegaan marka dadka soo noqonaya qodobkan dadkii hore soo laabanaya baarlamaanku sidoo hadda hore u sheegay baarlamaanku uu isugu jiray dad fiican iyo dad qarinan ba laakiin baarlamaanku wuxuu ka jabay organization-kiisa ayaa ayuu jabay baarlamaanku speaker buu leeyahay ku-xigeenuu leeyahay guddiyuu leeyahay guddiyada weeye laf dhabarta wadaa baarlamaanka marka kolleyto baarlamaanka hore mawda xumeyn hadday wax ka soo noqdaan oo reerka uu kaga jiray nin fiicani dammaantana ninka fiicna waa loo baahan yahay haduu baarlamaanka hore ku jiray oo nin fiicanu baarlamaanka hore ku jiray baarlamaanka cusubna u gaali karaa
waa tahay boqolkiiba 30 haweenka waa in la siiyaa la yiri baarlamaanka laga siiya qabaa'ilada qaarkoodna way diidan yihiin inay haween ku soo daraan oo waxay u ololeynayaan in oo ay rag kaliya ay ku soo daraan marka sideed u aragtaan duniyaasina
wallaahi taas arintaas waxaan u sameysanay coalition oo lagu asaasay intembi oo 120 urur oo haween kaliya aan ahayn marka 120 kaas urur rag waana ururada ugu tunka weyn maanta Soomaaliya example marka u soo qaato waxa kamid ah ururka Soshansa oo South and Central movement weyn oo diaspora iyo gudaha ba oo iswaalada waxa ku jirta waawo macnaa urur waxa ku jira aan inta ku soo koobi karin a coalition kaas ku jira coalition kaas wax kale uma abuurna waxay u abuuran yihiin in ay culays ku saaraan beesha caalamka odayaasha dhaqanka gudiga selectionka in reerkii aan keenin boqolkiiba 30 waliba waa xaq darro boqolkiiba 70 and above aan leen لكن صدقني ننقل ده بالطلابة بالطلابة كوجي ساي صدقك صدقك كان إن لقوا عليهم هدي لقوا عليهم وعي وحواي أنا وحوا مظهرات يس نبضيت الصبين هدي سعوا وعي وحن قبصننا أبو كتيال عالمي وحن كدعوانينا محكمة ضها عالمك
هاي مريم
أنت الدنيا تلوم بان لقبا دام كوليشن كأن كل جرو وركاس عن كم إذا هاي بقول كيسود واحد بدن إذا عدا واقع هذا الناي شرر بدن وان كقب الناي ولين أنت هاد واحد بدن هاد ترتانا وققدنا محن كل هذا تستور كي بقول كيسود وققدنا وحبا ولين قد إيمان ما عنده تام بدن بحنا استلنا وان تاجنا إلا ما أنا أرجنا قان مجاري كرنا ما أنت أنا أرجنا التلعب ده قلنا وان كسمنا الوسط
مثلا قبلها إن يسكصوح على الجوار معركنا والجوار باي بقول كي يصدنا بارمان كتجسا فكرة إيه عن في عدون المستقبل كمان نقنيس فكرة وشقين دون تنا ما نقنيس قبلها وين نقدان قبل واحد برتي سأي معركنا بارمان كولقى يبصدان رجع إلى جليانو أودو دم يعني جوار عن مو يعني أولقى يبصدان شخص عادي أو بارمان تأ أو واحد لقى يبصن كرينا نقدان تحسينه وحوسه ما ينكرتها مستقبل كقبله إنه يبكبتان صدم بانك على هنا أودو ده إنه قطب خلك يبتدواتني كبدن يعني كسب عن أقانت إليهن أنت كسب على هاي ترى يغلق عندي ساسن كرجيننا
بشير أي
أرتمر كوريلان سويدينو اسمك جوار كسوت تجا تلاوة لا قاضي محيطها اسمك وارلور صغرى تلاوة لا قاضي محيطها وحمل اسمه ويدين أنا هذا سبيشلي بشه إذا شن بيهاين هالجبر بيهاين مركوري بقاتي هذا شن تبورك صدق أي هلا نسكت داي بقولك بالواتلان كهيل ما يان دور كان مركوري كبدنا إيمان أمي سنة يعني وان أركي دورنا مركا إلا سويديو ويا اسمك كصوت هذا قربا وحيل أنا قلنا ركورجين ما إلهي أرتي ساقرنا وابلي ويدين يا بقار اسمه أضيال تجمع بجرب اسمه مرك اسم كنوع عسا محاشرعية وجبرك صوت تجا سووا لي إجنود قرينا يا محل قاضية سد ولا شيء موجود دنيا أي شيء جيسي إني محكمة اللي تكسب دولان يا إني حتى بمهيجة أتوك دولان يجي جرتا لكن أنا قصيلان أركتي ده أنتي إمبيجاتي واجي ورلورياش ها أنتي صوغة شيء كير بهذا إذا كسب بعدين دور كان ساسا نامي سرعة
عبد الله جماعه
انا وحان قبا فكرت كدوان بقولكي بسدن بقولكي بسدن بدنتي ادونك برلمان بقولكي بسدن نمر كلين مجلو قبلو ني سياسه دغلانين او حساب سميستانين وبرلمان كغلانين عمليه الشبكه بقولكي بقول واتا غيرتناي لكن ودن سيفل وور كسو بحي اولس ودا هيستو بقولكي بسدن لو الوكيت غري قبل حتى ديسكريميشن بعنصريه ويان واركاني تاس
هرت تا ولالكي وكو خلاف سناي لكن وحا إلهي مهدي رق هذا ما أنت وحا أنت نلفر يأفر سدح إني عدك إسيس سدا سانا مخورتو أهيستا إن صدنك إسكدهي كنتنك اللي يقولي أكزامبل ودمدي سيفل وورك كسو بحي رواندو كلا مركان سوقات بقول كيب أفرتن إساقال برلمان كود قبدي أهي وغاندا أو هدى إلا جوكتو بقول كيب كنتن كلا بر أي قبديهين ديبو هشيسين تا قدومية ديبو هشيسين رجع وحنا بلاه ولا عليه قداش إنها صوفة إستان لبعته إلا بس أنا كده بفعليني وسبعينيني ورأنيك ما أنت إيه أقوله صعبك أنا أنا إسي حكمك
هاي وزير ما عندك سوق بقبينس
أرينا وينك وحوي وو more than half ده خبر كبدين مرة ورئيسي أنا برلمان حكومي جرو برلمان كان حد دعوي حكومي جرو أنا موت لكن مرة ورئيسي قديو ده كوده waa ish heegan marka isku dhacdhacaan iska qabsadaan inta haweenka isku keenkeen taba iyagu markay dhixdooda is qabsadaan inta haweenka ayaa isku keenkeen to isku qabqabta marka waxa ugu leen tirada yaro nagu jirta markaan wax kale garan weyn iyaga markaan anagu isku dhacno iyaga isku kaay ka kaba runtii tan la leeyahay boqolkiiba 30 waa agreement kale guurka lagu kala guuray boqolkiiba 30 baa la siiyay laakiin marka uu dastuurku galo 4 sano wax weey one man one vote qof walba hal cod buu leeyahay marka haday boqol helaan iyaga helay hadii ay 30 helaan marka iyaga helay laakiin wax weey tan waa waajib in jaran jar toorta la saaro si ay 4 sano xisaabtoodu dhistaan si tababartan way wa disadvantage ro marka hore ayaan xuquuq aanay lahayn marka wax weey waa discrimination laakiin waa positive discrimination discrimination marka wax soo korinayo waa loo baahan yahay for example dadka madow soo dad dambeeya ma hamareen waxa la hadduu in ka mareenka ee keena cadi ninki madowba dhaqaalis isku say hadduu si keen lama oran ay ka eed la tarto koota la siinaya si loo soo gaarsiyo dadkii kale marka wax weey arintan is boqolka soddon ma aha discrimination laakiin waa discrimination lagu saxayo qaladaad hore oo dhacay jaranjarta la soo gaarsiinaya 4 sano inay dhismaan 4 sano ka badan ay la raad qaadan rabaan
guud ahaan dhageystayaal barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo aan diiradda ku saarnay ansixinta dastuurka iyo soo xulidda baarlamaanka cusub iyo dhismaha dowlad dastuuriya, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Waxaa igala qayb galay wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo dib u heshiisiinta cabdikariin xaaji cabdidhuux, cabdulaahi jaamac saalax oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbaha ka yimid, duniyo maxamed cali oo ka mid ah ururada bulshada rayidka, maryan cali abtidoon oo ka mid ah haweenka qaranka, cabdirasaaq yuusuf ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbaha ka yimid, iyo bashiir cabdiraxmaan jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gudaha waddanka soomaaliya ku sugnaa. Tan iyo barnaamijkan la mid ah inta aan ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa kulanti dambe oo xiiso leh.